Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. O'tgan safargi suhbatlarimizda aytganimizdek, ko'p hollarda dunyoga diqqatimizni qaratib, Xudovonning qudrati va donoligi bizlarda qudrat bilan ishlay olishini unutamiz. Paulus imonli bo'lganidan keyin o'zining avvalgi donoligi va bilimiga kelib chiqishi va el oldida ortirgan obro'siga ishonib, o'z kuchi bilan harakat qildi. Harakatlari bekor ketgach, umidsizlikka tushganida Iso uni boshqa yerga jo'natdi. Sen keta qol, chunki men seni olisdagi elu xalqlarning oldiga yuboraman dedi. Paulus yerning eng qattiq joyiga jo'natiladi. U xalqlarning oldiga yuboraman dedi. Paulus yerning eng qattiq joyiga jo'natiladi. U ham bo'lsa uning yurti bo'lmish Tars shahriga. Bundan keyin u haqda 10 yilcha hech narsa eshitmaymiz. Barnabo Antiohiyaga kelganida buyuk uyg'onish amalga oshadi. Paulus unga yordam berish uchun boradi. Axir endi u boshqa insonga aylangan edi-ku. U eski ahddan yangi ahdga o'tishni o'rganib olgan edi.
Filippliklarga maktubida Paulus ulkan haqiqatni o'rgangan haqida yozgan. Lekin bir vaqtlar fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Bu esa hayot siridir. Inson aynan shunday hayot kechirishga intiladi. U boshida aynan shunday hayot kechirgan. Odam ato yaratilganida u Xudoning ruhida yashardi. U barcha ishni Xudoning qudrati bilan amalga oshirgan. Odam ato daraxt ekadimi, bog'ni yovvoyi o'tlardan tozalaydimi, jonivorlarga ism beradimi, xullas nima qilishdan qat'iy nazar u Xudoning donoligi va qudratiga tayanib yashagan. Bu ish juda to'g'ri edi. Vaziyatga butunlay mos edi.
Xudo u orqali ish qilgan. Odam ato katta xursandchilik bilan to'g'ri ishlar qilgan. Ularning to'g'ri va ma'qul ekanini va Xudoning undan kutgan ishlarini qilib, ularni qilishda Xudo uni barcha kerakli narsa bilan ta'minlanganini bilar edi. Mana bu esa yangi ahd. Lekin shunga qaramasdan, Xudo odam atoga itoat qilish qilmaslikni tanlash imkoniyatini berganida, u itoat qilmaslikni tanlaydi va butun munosabatdan mahrum bo'ladi. Xudoning ruhi odamdan tortib olinadi. Biz gunohkor tabiatda dunyoga kelganimizga o'xshab, u ham bizga o'xshab qoladi. U ham bo'lsa, o'z-o'zimizga ishonib, omadga erishish istakidir. Aynan shu narsa bizni barbod qiladi. Ushbu haqiqatni tushunib olish odam hayotining harakatlarini va muammolarini asosidir. Odamlarga bu haqda ta'lim berganda, ulardagi muammo noto'g'ri manbalarga umid bog'lashlari ekanini o'rgatishimiz kerak.
Bu ko'p kuch talab etadigan darsdir. Uni o'rganish oson emas. Katta sabrlilik bilan bu mavzuni oldinga tashlab, ehtiyotkorlik bilan Xudoning kalomida ushbu haqiqat qanday joylashganini ko'rsatishimiz kerak. Keyin tanani, ya'ni ulardagi eski hayotni tanib bilishga yordam berishimiz kerak. Har xil vaziyatlarni ko'z oldingizga keltirib, qayerda eski ahd va qayerda yangi ahd haqida gap ketayotganini ko'rsating. Odamlarning to'g'ri amal qilishlari uchun bundan muhimroq asos yo'qdir. Eski ahd Xudo tomonidan butunlay rad etilgan. Kalom uni tana deb aytadi. Tana Xudoga manzur bo'la olmaydi. Tana o'limga olib boradi. Chunki shu orqali odam salbiy sifatlarga duch keladi. Ya'ni zerikish, xavotir, tushkunlik, adovat, johillik, ochko'zlik va shunga o'xshash yana ko'pgina sifatlarni keltirib chiqaradi.